amin'ny fampalalambaovao faharoa eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy fahasivin'ny volana marsa taona 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Ho fantatra amin'ny herinandro ireo kandida 17 avy amin'ny vovonana firaisankina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka nandisy ireo vaovaon'ny paritaka amin'ny Facebook Andriamatoa Marka Ravalomanana omaly. Lehilahy iray 25 taona indray no tratehaka tamin'ny resaka fanolanana omaly, voalaza fa efa 3 taona izao no nanolana ny zanany vavy vao 8 taona ity raim-pianakaviana ity. Mbola nazahoantsika akony ireo hetsika fanamariana ny valomarsa nataon'ireo fikambanana samihafa eto Antananarivo sy any amin'ny faritra ho entsika eto izany amin'izao vaovao antoandro izao. Any ivelany nanene fahavonoana ny andamina ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraina ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan niona taminy ny resaka momizany omaly ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky. Marka Rasambanana no teknisianina miaraka amintsika, mbola Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arahaby izay toboky lasy toboky vavy. Ety am-piantoana dia tsara ny mampafantatra antsika fa isy ny vaovao manokana momba ny finoana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ro ora tolakandro. Hiditra amin'ny antsipriam-baovao sika, kandida iray naroa ihany efa ofisialy fa hirosaka amin'ny anaran'ny vovonana firaisankina hatramin'izao manoloana ireo vaovao samihafa miparitaka amin'ny tambazotra tserasera. Laza ny filoham-piaramitantana ity vovonana ity Marka Ravalomanana omaly fa ny herinandro izao vao fantatra ho ampahafantarina manontolo ireo kandida. Voalaza fa nivory tsy ankijanona ireo antoko mpikambana efa vita ny fisafidianana ireo kandida amin'ny distrika 17 manerana ny nosika omena fanamarina pirotsahan'izy ireo. Samy nanana kandida ao anatin'ny vovonana avokoa ireo antoko dimy, ho ihany ny fanazavan'ny filoham-piaramitantana ny vovonana firaisankina Marka Ravalomanana raha nanao fanambarana teny faravohitra omaly.
Misy ny tiko Madagasikara, misy ny prositeny, misy HVM, ny APM ary koa ny tsaratasa. De izy ireo samy nandefa ny kandidany aby, de mandamina azy hoe tia ary mety mety koa, tia ary mety mety koa, de fandamina an'izay zay natonga anay hoe niasa tsy akijanona. Vita somatsara ny ankamaroany ireo ilay casting na ireo fifidianana izay ho kandida isaka ny distrikta rehetra eto Madagasikara. Eo mpamaraparana anazy zahay ka amin'ny herinanombona iny a dia voainareo ny isany sy izy rehetra fa le kandida zay olana de mahazo an'izy ity. Mbola tsisy mihitsy zany na iray ary nizarainy an'izy ity afa-tsy olona ray nareo ngambany izay karaha misy milaza any ambaty any efa nahazo. Tsisy zany fa zay le vaovaotsy marina ely matoa zay milaza anareo hoe absion izy ity zay amin'ny herinandro ho vory eto zao izay rehetra de mampivory andreo le solotenany fasakina any amle toerana misy azy amle distrikta misy azy ampivorin'izy ireo izy reoa miaraka an'lay mpikatra any amy distrikta de rehefa avy zay anomboko am'izay a any fandarana fandaram-potoana rehetra mba anao izy ampandaniny an'izy ireo feno manenika ny distrikta maneraka Madagasikara zay.
Tranga mpiaramonina lehilahy iray 25 taona indray no tratehaka nanolana ny zanany, voalaza fa efa 3 taona izao no nanolanany ny zanany vavy vao 8 taona. Vokatra izany fifamiterana izany dia efa nisy fotoana izany ny toejaza io zanany io ka notereny nesorina. Nahatsikaritra izany tranga fanolanana izany tao anatin'ny taona maro moa ny mpiaramonina manodidina ka nampilaza ny teo anivon'ny polisy pirenena. Ny sambotra azy avy hatrany teny amin'ny trano filena ny teny anosy zato ny polisy ka efa natolotra ny sampandraraha miaro ny zaza sy ny olona marefa ary miady amin'ny eloka mamofady ity raim-pianakaviana 25 taona ity miandro ny fiakarany fampanoavana sy ny fotoam-pitsarana azy. Efa miresaka herisetra indrindra sika ny vehivavy no maro anisa tena mbola hiarany herisetra ny amin'ny toeram-piasana. Miseho amin'ny endrika samihafa izany indrindra ny herisetra ara-moraly sy ara-toekarena toy ny tsy fanome fanomezana karama noho ny asa vita raha tsy misy tambiny. Miady mafy ho fanafoanana izany ny randrana sindikaly ka mitaky amin'ny fanjakana ny irisoan'ny Madagasikara amin'ny fanaovatsine ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa andininy fasivifolo amin'ny zato. Etsika filanjana soratra 690 sy fampafantarana ny eny an-dalambe momba izany omaly no nentiny randrana sindikaly nanamariana ny valo marsa izay andro maneran-tany an'ny vehivavy tao andrenivohitra tao. Manazava ny mpandrindra faharoa eo anivon'ny randrana sindikaly mbola nomena.
Izay sindika matsapa hoe misy herisetra karazany be dia be izany mihatra amin'ny vehivavy a, mihatra amin'ny mpiasa. Io convention a na fanarahana iraisam-pirenena momba ny asa laharana fasivifolo amby zato io nefany a marakotra na hoe masehaka an'izay rehefa tontolon'ny asa zany io moa izany a dia raha antsika malala fa rehefa miresaka hoe tontolon'ny asa dia tsy hoe any anatin'ny toeram-piasana rery ihany dia izay ny antony hoe hitakiny ny sindikany io a ary voalohany a amin'ny fitakiana momba an'izany ny randrana sindikaly tsara homariana fa efa teo an-dalana hatramin'ny volana tsona makaty izao a dia tsy retsony ny resaka momba an'ity a convention 190 ity mitaky a ny fanaova tsoni satria izahay vehivavy izany tena anisan'ny vomafy a hianjadinina herisetra tao any anatina toeram-piasana vava aloha izany ilay ataontsika hoe harcèlement na verbal io a dia misy fony izay izany naiza naiza. Ny anankiray tena angeza be ihany koa ao anatin'ilay izy a ilay herisetra ara-ekônomika ny tsy fandoavana karama izany aloha dia be da be tsisy anavahany izany hoe aiza na aiza fa izany izany misy foana any amin'ny tokantrano a tsy fanomezana vola vehivavy amin'izao fotoana izao be dia be a herisetra ara-batana herisetra ara-nofo a ireny izany anisan'ny tena manjaka ary tena mirongatra amin'izao fotoana izao a dia ireny izany no mbola mahatonga an'ilay hoe vehivavy mijoro a amin'izany andro valo marsa izany satria fatsiarovana n'izany atao hoe ady ho an'ny zo amin'ny vehivavy izany izany a ity andro ny valo marsa ity.
Fa maro amin'ireo vehivavy manana fahasembanana ihany koa amin'ny fiainonana ny marenina izany no tsy misitraka ny zo taon'ny olon-drehetra rehefa manatona toeram-pitsaboana. Misy ny mpiantsehatra ara-pahasalamana no tsy mahafehy ny tenin'ny tanana fihetsika entin'ireo marenina mifanerasera sy mampita ny tiany ambara amin'ny manodidina azy ihany ka voahilika tsy fidiny tsy afaka misitraka ny zo ara-pahasalamana izy ireo. Nikarakara fifanana nandritra ny tapa-bolana momba ny tenin'ny tanana ho an'ireo mpiantsehatra ara-pahasalamana any amin'ny faritra Amorony Manisy alaotra Mangory moa ny fikambanany vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara na ny afamma entina manarina izany. Etsika tafiditra amin'ny fanamarian'ny fikambanana ny andro ny valo marsa andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy fiaramiasan'ny afamma tamin'ny akany marenana ny akama eny amin'ny 7.5 hektara no nahafahana nanatotosa izany natolotra an'ireo mpiofana teny amin'ny akama 7.5 hektara moa ny taratasy milaza ny fahavitany ny fiofanana. Fanazavany ny filohan'ny afamma Fela Razafinjato.
Tafiditra indrindra izany hetsika izany a tao anatin'ilay hitetika asa zay efa tsinny kaira izany a vola mitondra ny lohateny hoe notre accord notre choix pour la promotion du droit à la santé sexuelle et reproductive des femmes handicapées. Azafaiko kely tsotsotra fotsiny hoe zavatra hita manko a dia vidy izany ireo vehivavy marenina manatona tobim-pahasalamana satria tsy mahaiteniny tanana ireo a mpiantsehatra ara-pahasalamana ireo dia tsy dia manana fahalalana loatra ny vehivavy marenina eo amin'ny resaka izany hoe fandritrahana fandrindrana ara-piterahana izany a ny resaka eo amin'ny hoe ny fahasalamana ara-pananahana sy ny sisa sy ny sisa dia entinay amahana izay olana izay dia naleo a nampianarina ny teniny tanana ny mpiantsehatra ara-pahasalamana amin'izay dia afaka mandray ampifaliana tsy ampatahorana an'ireo vehivavy marenina izay tonga mitsidika ny tompom-pahasalamana dia izay a no nentinay nankalazana an'ity valo marsa ity a satria dia zo fototra ny vehivavy marenina mihitsy a izany hoe zo ara-pahasalamana izany kanefa tsy tanteraka izany ary tsy afaka misitraka an'izany izy a raha toa ka hoe tsy misy olona afaka mifaneraserandra reo amin'ny teniny tanana.
Tsy Merci alalavitra amin'izay fanamariana ny valimarsa izay antsika ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy sy ny fanofanana mitetika asa madinika ampidiram-bola ho azy ireo no anisan'ny tohana omeny ny fikambanana tamana tanora aktifo de Madagasikara ho an'ny vehivavy mpikambana ao aminy. Anisan'ny nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy moa izy ireo maly ka nandray anjara tamin'ny filarambe no karakarain'ny kômina Antananarivo renivohitra teny Analakely. Manazava ny filohan'ny tamate eo micro ny Joel Rasolofo, Ramato Razafy Mandimby, Riza Etel.
Anisan'ny andro sy fototra ho an'ny firenena ny fisian'ny vehivavy ary fantatrintsika tsara moa hoe ny fototenin'ny firenena dia hoe reny. Izany dia efa manambara hoe raha misy firenena anankiray dia tsy maintsy misy vehivavy. Ho an'ny fikambanana tama izay taritin'ny tenako moa izany hoe vehivavy no mpitarika anazy dia maro ny fitaizana izay atao ao anatiny ao. Anisan'izany ny fampandraisana anjaran'ny vehivavy betsaka ao anatin'ny membre de bureau moa izany, satria ny vehivavy rehefa tena mandray andraikitra dia tena mahavita tokoa. Ilay mahavita moa izany hoe mahavita n'ilay andraikitra sy asa izay akinina aminazy. Dia izay zavatra izay indrindra no anentanako antsika vehivavy rehetra foana, sady ny vehivavy koa no maro anisa eto Madagasikara, no anentanako antsika hoe raha isika ireo no mivondrona manana an'ilay toetsaina ty fampandrosoana dia mandroso azy ty Madagasikara antsika ity. Isataona izahay dia inefatra isataona, izany hoe isaky ny telo volana dia mame fampiofanana amin'ny resaka activité génératrice de revenu, amin'ny resaka ohatra hoe fanaovana gâteau, cake, fanjairana.
Ankoatr'izay moa dia nizara entana ilain'ny mponina andavanandro an'ny vehivavy teny amin'ny fokontany maromaro teny amin'ny boriborytany fahatelo ihany koa ny fikambanana tama omaly.
Tsika goavana izay ataonay ho an'ireo repim-pianakaviana tena sahirana indrindra amin'ny fokontany efatra ao amin'ny boriborytany fahatelo, dia Akorondrano Atsinanana, Betongolo, Besarety, Ravaradoa no hisitraka an'izany. Io moa dia fiarahanay miasa amin'ny fikambanana anankiray avy any ivelany anolotra mpanegarni ary hitsidika ihany koa miaraka amin'io fikambanana io hoe inona no azo hifanampiana amin'izareo. Izay ny hetsika goavana izay ataonay izany ankoatra ny hoe filaharana ny arahana tamin'ny commune urbaine Antananarivo fanotronana ny président délégation spéciale Antananarivo moa izany amin'izao fiarahana aminazy voalohany amin'ny andron'ny vehivavy izao.
Izay izany ny tao Antananarivo renivohitra fa ikisa kely ny atsimondrano sika mangetaheta fivoarana ihany koa ireo vehivavy any amin'ny fokontany Anosimasina, kômina Bemasoandro Itosy. Mpivarotra madinika, mpanasa lamba ary mpanao asa antsilika ny ankamaroan'izy ireo ka te hivoatra amin'ny asa fivelomana. Tapa-kevitra androso izy ireo nanomboka omaly valimarsa izay nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy ka ny lanja sorabaventy nampiseho firaisankina teny Ampasika. Mivondrona anatin'ny fikambanana ADS na abatoara dinamika solidarité sy ny fikambanany ampela mifankaty izy ireo ka vonona ny voatra amorinasa sy karakara fampiofanana arakasa ho an'ireo mpikambana. Manazava ny mpitarika azy ireo Asina Rasomanarivo sy Saoly Nirina Razana Miarintsoa.
Ny endrik'ilay fampandrosoana aloha dia miainga any amin'ny faritra misy anay tsirairay avy, satria izay eto mizara farifaritra maromaro izay ny vinavinanay. Tsy hoe titeny izay raha hoe eto faritra misy anay, fa eto aloha misy anay dia eto no ampandrosoanay. Samy vehivavy, misy ny vehivavy mitondra tena, misy ny mpivarotra madinika sady mitaiza no mivarotra rehetrarehetra io izany, dia ohatraohatr'izay izany mitady vola, tsy mifidy asa hoe ina rehefa tsy asa ratsy dia ataonay vehivavy eto.
Vehivavy eto amin'ity faritra ty izany arak'ilay hoe dinamika izay vehivavy mazoto fa mba mangetaheta fivoarana. Ataoko ny antsasa manila ny vehivavy eto aminay izao mivelona anaty rano, manasa lamba, manao asa tselika, dia nefa amin'izay mba mangetaheta mba hiakatra kokoa izany ny fivelomany vehivavy eto aminay dia mieritreritra izany izay aloha anaty viana hoe anangana fiofanana madinidinika maromaro izay tadiavin'ny vehivavy tsirairay avy. Ohatra hoe momba ny zaitra, manao fiofanana maimaipoana alohatra eto momba ny zaitra, fandrahoana sakafo, asa tanana madinidinika izay aloha izay aloha no viana efa mipetraka aloha.
Ankoatra ny fampivoarana, ireo asa fivelomana dia anabe ireo vehivavy. fikambana ihany koa ny fikambanana mba hanova toetsaina ho any amin'ny fampandrosoana. Ramatoa Meltina Rahel Nirina.
Teo amintsika ny resaka hoe inona no vina fampandrosoana dia verinay vehivavy ireo fa ny antoky ny fampandrosoana voalohany indrindra dia fanabeazana. Dia tianay izany hoe ho beazina mihitsy aloha ireo vehivavy ireo araka ny tenenin'ny namako tato moa izany hoe misy fampiofanana maimaim-poana ho manana ho azy ireo fa voalohany ihany koa dia mila fanovana toetsaina satria izay ny tena mila ovaina voalohany indrindra eto amin'ity firenentsika ity. Mila an'izay fanovana toetsaina izay izany ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara dia mijoro izay ho amin'izay.
Fa nazahoantsika akony ihany koa ny fanamariana ny valomarsa tany amin'ny faritra tany Vangaindrano no nankalaza ny andriraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy ny antoko vonjy ray tsy mivaky omaly zoma nitarika ny hetsika tany an-toerana. Ny filoha nasionaly ny antoko niona tamin'ireo mpikatroka vehivavy tao amin'ity antoko ity. Marina moa fa nanamarika ny faraky amin'ny 50 taonany jorony ny antoko vonjy ray tsy mivaky ka misy ny fitsidihana ireo vehivavy sy terabao tao Vangaindrano. Etsika izay tafiditra amin'ny vina politika ny antoko amin'ny taona ity. Toy izao ny ampahan-dahateny ny filoha nasionaly ny vonjy ray tsy mivaky razanabahiny Marie Francette.
Koa vonjy avy ny fiarahamonina ho antsika andriambavilanitra rehetra satria dia sambatra tokoa isika vehivavy nomen'andriamanitra andro manokana hotsahoana toy izao. Koa dia misaotra an'andriamanitra isika manome izany tombonandro izany ahafahantsika mankalaza izao andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izao. Tsika ny manokana eto ianao ramatoa miara-joelona izay reniny malagasy rehetra, ianareo vehivavy mpikambana eo anivon'ny governemanta, ianareo vehivavy parlementera ary ianareo anivon'ny androm-panjakana sy ny sarandraharaham-panjakana rehetra. Tsy adinika ihany koa ianareo vehivavy mitariky ny toko politika mitovy ihany ary ianareo vehivavy rehetra mpikambana atao amin'ny antoko politika vonjy ray tsy mivaky. Araba no atolotro ho anareo, arabaiky no toy ny voninkazo ka ho vangivangina ihany tantely. Mitoeran'ny hatsarana hatrany ange ianareo ka ho sopotry ny amanina. Isika vehivavy tokoa mantsy dia reharehan'ny fiarahamonina, reharehan'ny tokantrano ary antoky ny fampandrosoana ny firenena satria toetra mampiavaka antsika ny ropo, ny fikirizana ary ny fandeferana. Koa olalosoa mankahiry antsika vehivavy rehetra ny tena. Dia mahatsiaro vehivavy rehetra manerana ny nosy ao amin'izao andro ny valomarsa izao. Engale isika aheritrany amin'ny asa sy ny adidy adrikitantsika ka raha matoetra isika dia ho ravaky ny tokantrano, raha mandeha ho ravaky ny lalana ary raha miasa ho reharehan'ny firenena. Mankasitraka tompokilay, mankasitraka tompokivavy.
Izay izany ny tany Vangaindrano fa naharitra adiny dimy kosa ny filarambe nataon'ireo fikambanam-behivavy tao Fianarantsoa mali ny tananana mariana izay andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy izay. Fikambanana 57 no nandray anjara tamin'ny diabe ny ainga teny amin'ny garamasinina Ambalapaiso ny azo ny lapan'ny tanàna ka nanehony izy ireo ny fomba sy ny kolotsainy aby. Nandefa ny akon'izay ny Rikoela Jean Verdi mpanao gazetin'ny Radio Siry Fianarantsoa.
Taorin'ny filaharana ny fanesy dia ramatoa ben'ny tanàna ny fianaratoa renivohitra Sahondra Ratsimbazafy ihany no nandray fitenenana. Mbola tsy vita ny tolona amin'ny fitakiana ny zon'ny vehivavy hoy izy.
Fotoana izy ity anaovana jerytodika ary koa irosoana bebe kokoa amin'ny ady ifanatrehan'ny vehivavy teo aloha. Inona kosa ny tombontsoa? Mbola tsy tanteraka io ary resahana kehitriny ny fifamenoan'ny lasy ny vavy raha tsy jery eo amin'ny lafim-piainana. Aoka ho lazainy eto fa mbola tsy tanteraka izany fitakiana mizo ny vehivavy izany. Ny vehivavy dia tokony omena toerana sy andraikitra bebe kokoa hatrany amin'ny lafiny ara-toekarena ara-politika eo anivon'ny firenena. Noho ny tolona nefa izay efa natao ny vehivavy tany aloha ankehitriny dia misitraka izany sika amin'izao fotoana izao. Aoka tsy ho adinoana ireo rahavavy renim-pianakaviana izay nitolona tamin'izany taonandro izany fa manome voninahitra azy isika amin'izao fotoana izao ary anehoantsika firaisankina ny afatra izay napetrany sy nolovaintsika amin'izao.
Irikoela Jean Verdi avy amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny fampahalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Yani fianarantsoantsika ho an'i Tomasina. Tomasina moa izay ivon'ny fanamariana ny valomarsa omaly ny zara fanomezana ho an'ireo vehivavy voafonja atao amin'ny fonjana Ambalatavoahangy. Ny ministry ny fitsarana ny tsidika tany an-toerana moa izy Maleriva no izay andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy izay. Vaovao nampitain'ny Prudhomme Rakotoson Radio Katolika Masova any Tomasina.
Amin'ny mahivy ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny faritra Atsinanana dia tsy nitazam-posiny ireo vehivavy voafonja ny ministry ny fitsarana mitahiry ny fitombon-kasem-panjakana amin'ny alalan'ny ramatoa Randriamanantena Soa Landombolatiana fa nanolotra vary, menaka ary ireo kojakoja toy ny milina fanjairana sy fanaovana mofomamy ho an'ireo vehivavy voafonja izay miisa 50 ao amin'ny fonjabe ny Ambalatavoahangy izy. Fantatra fa manao ezaka amin'ny fampivoarana ireo vehivavy ny ministera ny fitsarana amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny fanatanterana ny lohahevitra tamin'nyity taona ity fanazavana.
Mahatsiaro a ireo vehivavy izay voatazona eto, misa 50 eo izy ireo a, ary araka voalaza teo ny anankiray amin'izany moa dia vehivavy tsy ampy taona. Dia ny hoe vehivavy miazona miray ina dia firenena mandroso, dia mahafehy an'izay zany zao hoentsika izao satria ampianarina izy a hiazona izao a fankalazana ny andro valomarsa aty amin'izao fonjabe any Tomasina izao. Araka ny hitantsika teo dia efa misy atelier maromaro ato izany, misy mifanjairana, misy ny fanaovana hazo, misy any mihitsiny koa raha nefa ny hoe fianarana.
Isan'ny fonja manana vehivavy miofana ary niatrika fanadinam-panjakana ho an'ny zaitra ny fonjana Ambalatavoahangy ny Tomasina. Manoloan' io indrindra dia mametraka ny fanamby lehibe ho an'ny fanatanterahana izany ny ministeran'ny fitsarana. Prudhomme Rakotoson Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Revovao any ivelany. Nitarika fitaombavaka tao amin'ny paroasy Masindapy Fadimy tany andrefan'ny Roma ny Papa François Omaly Zuma tafiditra anatin'ny fankalazana ny andehan'ny faraika ambe folo amin'ilay hetsika ara-pivavahana 420 raha ho an'ny tompo izy io. Nizara sakramenta ny fampihavanana ho anina kristianina maromaro tao amin'ny paroasy io moa ny Papa François nandritra izany. Fotoana nanasany ny kristianina katolika rehetra anaiky ho diovin'Andriamanitra izay mpamela heloka ny rehetra isan'andro isan'andro. Tsy nasakana ny papa hitarika zao hoentsika ara-pivavahana izao moa ny toe-pahasalamantsy dia metimety loatra noho ny gripa nahazo azy tato anatin'ny andro maromaro izao. Noravan'ny polisy omaly ny diabe nataon'ireo fikambanam-behivavy jiosy ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy tao Paris renivohitry la Frantsa. Nanao antsoantso izy ireo fiombonana amin'ny Israely izay lasa takalonaina ary mbola tsy votsitra ny fianakaviany sasany amin'izy ireo hatramin'izao taoriany ilay fanafihan'ny Hamas ny 7 oktobra teo. Nisy anefa ireo ny antsy ny torabato ary nandrahona azy ireo miaraka ny fotokevitra fankalana jiosy ka voatery noravan'ny polisy nietsika izy ireo tao Paris ho fisorohana ny hitarany nietsika amin'ny herisetra sy fifandonana teo amin'ireo tsy nitovy hevitra tamin'izy ireo teny an-dalambe. Farany ny ona mivantana tany Istanbul omaly ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan sy ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky niresahana betsaka ny ady ataon'ny Rosia ny Ukraina, naneho ny fahavononany andamina ity ady ity ny filoha turka ka naniry ny andray ny dinika eo amin'ny rotonta isiny ny filaminana ny Ukraina. Lazay ihany koa Andriamatoa Erdogan fa azo atao ny fiaramiasa amin'ny Rosia ahafahana mitondra fanampiana maha-olona ho an'ny mponina any amin'ny Gaza, any amin'ny faritry Gaza amin'ny lalan'ny fampiasana ny fitaterana an-dranomasina any amin'ny ranomasina mainty. Manantena ny filoha turka fa tokony isy ny vokatra azo amin'izay fionana tampony ho ampetrano ny Turkia izay atsoatsy. Tapitra ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao tsy hivina amintsika mpiaino an-trano fa isy ny vaovao manokana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny roa ora tolakandro amin'ny fito sasany hariva kosa moa ny famitinana ireo vaovao nisongadina tamin'ny herinandro ity arahantsika amin'ny namana Rivo Alain izay kosa mametraka ny mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.